Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, tudi v tokratni svetovalnici. Jutri bo svetovni dan ozaveščanja o narcistični zlorabi. Leta 2016 je bil razglašen z namenom izobraževanja javnosti o prikriti, a izjemno škodljivi obliki čustvene in psihološke zlorabe, torej narcistična zloraba, kar malce težka beseda. Danes bomo o tej tematiki spregovorili z našo gostjo, docentko doktorico Urško Batelino, psihoanalitično psihoterapevtko, ki ima veliko izkušenj na tem področju. Dela tako z izvajalci kot žrtvami narcisistične zlorabe. Lepo zdrav.
Dobar dan.
Gre za tiho in zahrbtno zlorabo. Pa je res tiha, zahrbtna gotovo je, ampak je še vedno tiha ali je vse bolj glasna?
Bi rekla, da je vse bolj glasna, ker vedno več ljudi poišče pomoč, vedno več se o tej zlorabi govori, bolj so ljudje pripravljeni o tem razkrivati, ker ljudje, ki pridejo po pomoč, v bistvu jih je sram, ker živijo v takih toksičnih odnosih. Ne? In preko programa Umra nekako zaveščamo to narcistično zlorabo in moram reči, da je odziv velik, zanimanje je zelo veliko, tako da je potrebno o tem govoriti.
Se pravi, pri nas nismo noben otoček, da ne bi bilo takih primerov. Opažate, da je tega vse več?
Žal, res nismo noben otoček in opažam, da je tega vedno več. Mislim, opažamo vsi, da je tega več, ker se je družba zelo spremenila. Nekaj, kar obnašanja ali pa vedenja, ki prej niso bila dopustna, so zdaj normalna. Kar je družba prej zregulirala, sedaj ne več. In seveda, to se pozna na vseh nivojih. Ne? Predvsem pa, kot sva se pogovarjali pred etrom v prometu. Ljudje mislijo, da lahko delajo, kar hočejo. Ni več tega sodelovanja in druge pa to prizadane oziroma nastane en kaos, ker se dviguje neka jeza, tesnoba, znervirani smo in tako naprej. Pa v principu to sploh ni potrebe.
Pojasniva, kaj je to narcistična zloraba, kaj pravzaprav je tisto osnovno, kar je treba o tem vedeti, kako se kaže?
O narcistični zlorabi govorimo pri osebah, ki živijo izjemno toksičnih odnosih. Ko pridejo po pomoč, pridejo z izrazitim sramom, da je z njimi nekaj narobe. To se pravi, oseba, ki je v takem odnosu, je prepričana, da je z njim nekaj narobe. Zaradi sporočil, ki jih dobivajo v teh odnosih. Ta zloraba večinoma se dogaja za zaprtimi vrati. Tako da na nek način časih jo še stroka ne prepozna. Predvsem pa opažam, da v sistemu, recimo pravosodni, CSD in tako naprej, tisti, ki so žrtve pravzaprav so obravnavani kot predatori. Zakaj je tako? Zato, ker znajo osebe z narcistično motnjo izjemno dobro manipulirati. In s to manipulacijo nas tudi potegnejo v odnos. Pričarajo nam eno pravljico in seveda, a veste, vsak od nas ima neko hrepenenje, globoko potlačeno. In vsak od nas si želi pravljico. In vsak od nas lahko nasede taki zadevi. To je v intimnih odnosih. Ampak to velja ravno tako za prijateljske odnose, velja za službene odnose in izgorelost, ne, ki je v porastu, seveda tudi izhaja predvsem iz takih odnosov, kjer ljudje dolga leta dobivajo občutek, da niso dovolj dobri, da ne naredijo dovolj, tako nikoli ni to ubeseden. Ne? In ta podpražni stres pripelje do tega, da se en dan telo pač odpre. V intimnih odnosih je pa to nasilje ponavadi še hujše, ker jaz vedno rečem, da v teh odnosih intimnih je vedno nekdo slika Doriana Graya. To se pravi, to je čudovita metafora za odnos z narcistično osebo, kjer nekdo živi eno in kaže svojo čudovito podobo, ampak potem pa mora imeti svojo sliko, ki pobere vse njegove frustracije, vse njegove negativne občutke in ta oseba jih daje preko občutka krivde in slabe vesti na to osebe, ta pa hvaležno sprejema. Tako da vedno se najde en tak perfekten par za to. A ne? Sej na nek način oba imata nekaj v tega, a ne? Ampak za nekoga je bistveno bolj toksično, kot za drugega.
Mm-hmm. Se pravi, nekdo z narcistično motnjo bo ves čas se trudil ohranjati vtis, da je on brez napake. Mm-hmm. Tiste napake, ki pa jih ima, jih bo pa prestavil na sozakonca ali ne vem, sodelavca ali ne vem, soudeleženega v prometu in vso krivdo prevalil nanj. In potem je pa na tistem drugem, da to ugotovi.
Tako, tako, ja. Tako.
In se da živeti potem še vedno skupaj ali kako je s tem?
Odvisno, veste, ker ta narcistična motnja ima spektr. Ne? Pač psihoanalitiki v 30-ih letih nekako so videli, da prihajajo v analizo drugačni pacienti, kakor so bili do takrat navajeni z nekimi posebnimi potezami, predvsem so veliko lagali, ne? In bili prepričani v svoj prav, brez empatije, drugi so bili krivi in tako naprej. Ne? In ker niso točno vedeli, kam bi jih dali, so jih dali med nevroze in psihoze. In zdaj imamo mi en spektr. A ne? Če je bliže nevrozi, je bistveno manj toksično, kakor če je bliže proti psihozi. Seveda mi to ne vemo, ker se obivamo. Ne? En lajk to ne more vedeti. A ne? Ampak ker se to dogaja vse za zaprtimi vrati, večinoma se niti ne razkrije, lahko dolga, dolga leta. Ne? In ljudje trpijo, ker mislijo, da enostavno se morajo vedno bolj potruditi in skozi dokazujejo, da bojo dovolj dobri, a ne? Dokar se nekaj ne sesuje. Ne? No, potem je, ker so izjemno manipulativni, je tudi velik strah pred odhodom. Je strah, da bo pobral otroke, da bojo ostali brez vsega in tako naprej, ker so grožnje non-stop prisotne. A ne? Tako da iti iz tazga odnosa je zelo težko in psihološko in pri marsikomu tudi fizično. Je pa tako, a veste, mi moramo odrast. Mi sami sebe moramo rešiti. Mi moramo vedeti, kaj se dogaja, da lahko funkcioniramo. Ker zdaj, ker se jaz
sem
zelo velik
se
s tem.
Ne,
sigur, ne, kje pa, ne bo se. Čeprav vsi ljudje to grozen želijo, ne, ja bi šel v terapijo, pa se bo spremenil. Ja, ne, ne bo se, a ne, vi morate vedeti, kaj se dogaja. In ker se zdaj zelo veliko s tem ukvarjamo, a ne, tudi jaz veliko ljudi imam s to težavo v svoji ordinaciji. V bistvu je tudi po internetu, a ne, je vedno tako, da so oni slabi, mi pa dobri. To ni način, to je zavajanje. Mi moramo preživeti, mi moramo sobivati.
Mi kot žrtve imate
tako,
zdaj v mislih.
Ja, mi moramo odrast, postaviti meje in se naučiti, kako ravnati. A ne? Ker nihče ne bo za nas poskrbel. To je najbolj pomembno. Ne? To recimo v službenih odnosih je lažje, ne? V intimnih je pa seveda težji, ampak s časoma gre, je pa treba vložiti v to zelo velike. Ne? Enega napora, ne? Ker se veste, odraščanje je težka zadeva, ker pomeni izgube in pomeni tudi izgubo iluzije, da nas bo nekdo rešil.
Dobro ste to povedali. Docentka doktorica Urška Batelino je gostja v tokratni svetovalnici, psihoterapevtka, ki torej imate te različne izkušnje z obema poloma. Uh-huh. Se pravi, narcistična motnja je nekako obvladljiva, ozdravljena pa nikoli ali kako?
Ne, nikoli. Ker je, jaz ne bom tukaj razlagala to, kako je. Njihova psiha je pač drugač formirana. Ne? Obrambni mehanizem je splitting, to se pravi razcepa, ne? Vse je črno-belo in te enote psihične se nikoli ne združijo. Zato vedno vidijo črno-belo, nikoli ni konstante, ne morejo videti cele slike. Ne? In sploh pri narcistični motnji velja v bistvu, da je ta njihov realni self, ta njihov občutek sebe, zelo občutljiv, poven sramu. Ta realni self, da lahko funkcionirajo, morajo okoli dati lažni self. Ne? In to si tako predstavljate, kot eno čudovito kuliso. Ta kulisa zahteva ogromno enih naporov, da se ohranja in da zakriva realni self. In da ohranjajo to kuliso, je pa, recimo si predstavljate, najboljša metafora je to legenda o narcisu, ki se gleda v jezero. Narcistična motnja vsak moment potrebuje neko jezero, da lahko to svojo podobo krepi.
Se pravi, ves čas ploskanje, ves čas
občudovanje. Občudovanje, tako. Ker če se to ne dogaja, nas odvržejo k ene stare gate, bom rekla. Tako, brez problema. Ne?
In grejo v drugemu jezeru.
Ja, ampak, a veste, to so jezera na dnevnem nivoju. A ne? Tako, ne vem, prodajalko v trgovini, na bencinski črpalki, v pisarni in tako naprej. In če samo začutijo, da veš, kako z njim je, ne, te čaka njegov bes. Uh-huh. A ne, ker to, kar začutijo v zadi, ta sram, to je narcistična travma. A ne. In to so zelo hudi občutki. Uh-huh. Zelo velike tesnobe in tako naprej. In to je treba nekam dati. A ne. Nimajo mehanizma regulacije. Uh-huh. Zato moramo vedeti, s kom imamo upravka, se postaviti meje in argumentirati stvari. Samo po mojih izkušnjah so te žrtve tako porinjene v stanje otroka, da ostanejo brez besed. Uh-huh. A ne?
Niso dovolj opremljene za soočanje vsakodnevno, pa sploh ne.
Ne, a veste, ker je različno. Lahko prihajajo iz okoli, kjer so to navajeni, lahko prihajajo iz okoli, kjer to niso navajeni in pridejo iz močnega sonca v totalno temo in prijem se oči prvadijo na to temo, je že veliko let lahko mimo. A ne? Tako da enostavno je to treba ozavestiti in pač postavljati me. Seveda, lažje se jih v prijateljskih odnosih, v službenih, a ne? Tam pri intimnih odnosih je pa potreba malo več vaje.
Do te vaje bova prišli po naslednji skladbi. Doktorica Urška Battelino je naša gostja. Govorimo o narcistični zlorabi, namreč jutri je svetovni dan ozaveščanja o temi in zato smo tudi stokratno svetovalnico se dotaknili te teme. Kot rečeno, po naslednji skladbi še malce podrobneje vabim pa k sodelovanju tudi vas, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, na 01 512 10 00, naša telefonska številka, lahko pokličete in vprašate.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Narcistična zloraba je tema današnje svetovalnice in v našem studiu docentka doktorica Urška Battelino, ki se v svoji ordinaciji veliko srečuje s takimi in drugačnimi primeri. Rekli sva, da je ta narcistična zloraba precej razširjena, ampak težko jo je izmeriti, težko jo je odkriti, kajti za štirimi stenami se lahko zgodi marsikaj. Je pa pogosta tudi pri v službi, ne, pri nadrejenih, kako to prepoznavamo, recimo, če imamo takega vodjo, ki ima to motnjo?
Ja, predvsem to, da ni nad sproščenega. A ne? Vse je drama. Ti ljudje imajo izjemno radi dramo in v bistvu nikoli ni dovolj, nikoli noben ni dovolj dober, pa predvsem vse so drugi krivi. To je zelo pomembna zadeva. Ne? Tako da pač na začetku to ne vidimo, seveda, zato ker tok dober manipulirajo. Ne? Ampak v teh odnosih je treba se res na svoje občutke malo sredotočati. Ne? To se pravi, a mi prav čutimo? To je zelo pomembna zadeva. Saj veste, mi smo vsi malo zgojeni tako v tej družbi, a ne, da narobe čutimo. Ne. Recimo, ne vem, jutr imam test, joj, pa me je toliko strah te matematike. A dej, pa nimate biti kaj straha. Ne. In kot zrastemo s tem občutkom, pač se te osebe izjemno dober prav na to nekako glasijo. Ne? In nam skozi govorijo, da mi nekaj narobe čutimo, narobe vemo in tako naprej. Ne? In na začetku, kot pravim, niti ne opazimo, lahko imamo občutek, da imamo čudovitega šefa, ki nam bo pomagal, mi bomo napredvali. Ampak potem se pa začnejo take drobne zadeve, a ne? Tako, da vidimo, da pravzaprav blokira proces. A ne? Niti ni tako, da bi vsi sodelovali. Blokira sodelovanje, ne zna povezati tima in tako naprej. In bolj se to vidi. Ne? No, in potem nekako pride do tega, da ti samo pomisliš, o, pišuka, mogoče je pa tale, pa ni tako sposoben, kakor zgleda. Ne? No, in na tem nezavednem nivoju se začne potem mobbing, maltretiranje in tako naprej. Zato, ker je, ker je ta pozicija, vem, da veš, tako očitna, da jo oni zelo dobro zaznajo. Ne? In potem pa mi sploh ne vemo, kaj se dogaja. Kaj smo narobe naredili, ker nikoli ni bilo nič obeseden, vse je potekal nezavedno, a ne? Ampak posledice so pa lahko zelo hude.
Se pravi, takoj, ko narcisi zaznajo, da mi vemo, da so manj sposobni, kot se kažejo na vzven, tako, ja. Takoj, ko ja. Nekaj tega jezera postane motnega, ne, o čemer smo prej govorili, ja. Je vse narobe.
Tako,
in potem
tako.
Se, začne se začne proti napad.
Ja, takrat se začne. Tudi, recimo, če pridejo iz intimnih odnosov, ne, pa potem jaz rečem, pa se to se je mogel že prej začeti ta dinamika. In večinoma so odgovori, ja, na poroki, takoj na poroki. Ne, to je, prav potrjuje to, a ne? Takrat se pa lahko malo sprostijo pa pokažejo, kdo so. A ne?
Ampak poročiti se pa želijo, ja. Očitno, ne?
Ja, seveda, sej je.
To kljukico.
A veste, zdaj
eno
imamo...
zavezo, ne?
Ja, pa tudi družba to od njih pričakuje, a ne? Sej to je ena kljukica. Ampak zdaj spet je odvisno k te motnje, kako se nekako med sabo kako so komorbidnost, kako so sestavljene. Nimamo mi zdaj samo čiste narcisistične motnje, ampak je lahko komorbidno z obsesivno, kompulzivno osebnostno motnjo, pa z antisocialno osebnostno motnjo. A ne. Potem rečemo recimo podtipi, a ne, so imamo elitistični, taj najbolj prepoznaven narcis, ne? Ja, recimo imamo zaljubljeni podtip, ne? To se pravi, vedno so, je velik žensk v igri in tako naprej, velik jezer in tako. Tako da je zelo odvisno, kaj imamo. Ampak te glavne zadeve, da nas ne vidijo, da nas ne slišijo, da so samo oni, da ta gaslighting, a veste, da nam dajo občutek, da mi tak se narobe čutimo in govorimo in tako naprej, a ne? Da vse obračajo na nas. To so pa stalnice. In največja stalnica je njihova nepredvidljivost. To je najbolj predvidljivo, kar je paradoks, ne? Najbolj predvidljivo je to, da bojo nepredvidljivi. Mi ne vemo, na kjeri noge ga bomo dobili. A ne?
Dobro, imava telefonski klic, ja. Prosim, če si nadenete slušalke, da boste dobro slišali. Se pravi, Darko je zdaj z nami. Dobar dan, Darko.
Dobar dan, Darko, z okolice Grosuplja, lejte. Najlepše hvala Radio Nišče, pa tudi vaši gosti. Čudovite je. Bi pa nekaj tukaj podaril. Zakaj ti ljudje, ali pa mi, ali pa karkoli, vedno iščemo take. Tudi recimo, če je bil oče alkoholik, ne, potem bo verjetno hči dobila alkoholika. Več ali v večini primerov. A ne? To me zanima, zakaj vedno mi tako apliciramo potem naprej. Poprosil bi vaši gosti, elitistični pa tako naprej, če to, če te recimo za srednji razred poslušalcev ali kakorkoli malo razloži, kaj to pomeni, te tujke. Mogoče bolj tako, da bolj vemo. Ne.
Dobro, je
pa,
hvala lepa, Darko.
Je pa zadeva taka, se vem, da odgovora popolnega ni, ne, ampak pa tudi opažem, da pa tudi eli svetovalci, pa psihologi pa tako naprej po šolah, so tudi sami razvezani in tako naprej, ali njim pa ni ratalo? Men bo pa pamet solil, ki se že 40 let poročen in bom še 40, če bom živ. Lep dan.
Hvala lepa, Darko. Zdaj ste šli še malo ob drugi temi. Sprejmimo še Vlada, pa potem odgovorimo obema. Dobar dan, Vlado.
Dobar dan.
Če smem povedati svojo izkušnjo, probam biti na kratek.
Ja, prosim.
Lahko. Torej, sem visoko izobražen, zdaj ne, ampak ko nisem več funkcioniral, sem bil čisto na dnu, na, torej popolnoma brez moči, brez neke naritne, v bistvu kao depresija, sem prišel za ene psihoterapeutke, ki je napisala, vi ste čisti narcis. Jaz to nisem mogel verjeti, kako je, ne. In smo se odločili za psihoterapijo. Jaz sem potem takoj prinesel knjigo te gospe, te povem, kaj to meni je in kaj bi treba narediti, ne. Zdaj je lahko mišljati, neko to zvedalo, interesantno. In potem smo začeli, ne. Jaz sem to bom jaz v enem letu rešil, pač nekaj, pač to funkcionira menda, ne. Ampak bolje pa za eno leto, pa drugo, pa tretje, pa peto, pa tudi osmo. Potem sem pa jaz sam želel na terapijo več hoditi. In sem dejansko hodil 20 let, pa tudi za različnim terapeutom. Zato, ker to, kot ste lepo rekli, ne, ta proces samo ozdravitve ali ozdravitve neke narcistične note ni ozdravljiva. Vedno lahko nekaj delaš. To je kot čebula. Olupiš eno, pride drugo. Olupiš drugo, pride tretje. Ampak to, kar hočem povedati, ti narcisi, oni zelo trpijo. Ne misli, da oni nekaj uživajo. Njim je zelo hudo. Meni je bilo strašno hudo. In sploh ni vedel, zakaj se gre. Šele ko ti zveš, zakaj se gre. Po dolgih letih dela, pa imam dve fakultete imam narejeno, ne? Ampak na tem področju sem bil popolnoma analfabet.
Ja, hvala lepa, Vlado. Ja.
Prosim.
Srečno nasvidenje. Ja, najprej k prvemu vprašanju, se pravi, zakaj vedno znova najdemo take, ne? Ali je to en vzorec, da pravzaprav tudi tisti, ki so žrtve v tem odnosu, vedno iščejo nove narcise, ali je tudi to ena taka, da ves čas hočemo to pravljico?
Ja, lepo je gospod povzel to, hvala mu za to vprašanje. A veste, Freud je že ugotovil to, ne, da je naša psiha sestavljena tako, da pravzaprav vedno ponavlja tisto, kar je znano. To, kar je znano, nam je varno in zato nezavedno vedno išče situacije, ki so nam znane in s tem posledično tudi varne. A ne? In dokar to ni ozaveščeno, se mi zapletamo vedno iste odnose, dinamsko se nam ponavljajo iste zadeve, a ne? In dokar enostavno to ne zaovestimo, ne moramo tega prekiniti.
Se pravi, tudi ja, mi potrebujemo tako, ta proces
tako,
razkrivanja,
tako,
kje smo
tako,
in zakaj.
Tako, ja.
Pa še ta elitistična motnja oziroma ja, tukaj še malce, da razčistiva.
Ja, to je pač najbolj vidna. Ne? To je, so ljudje, ki potrebujejo drage avtomobile, drage znamke, da je ta njihova... tudi ponavadi imajo položaje, ne? Da si to lahko privoščijo. Ne? In v bistvu je to izjemno pomembno za to njihovo kuliso, ne? Da so vidni, da že na delač veš, da je on nekaj posebenega in tako naprej. Ne?
Je tega tudi to v politiki to. Nekaj?
Ja, posod, ne? Seveda. Mm-hmm. Ja, ja.
Potem pa še glede Vlada, ki je izpostavil svojo težavo. Ja. Sam presenečen, da je narcis, imate tudi vi take ugotovitve potem, da so presenečeni, da dobijo to diagnozo. Da,
ja, veste kaj, vse je to danes moderno, ne, da kar upije se, ne, pa ti si narcis, pa ti si to, pa ti si to. Jaz nisem temu sklona, vedno je treba pogledati, kaj je zadej. Ne. Lahko so tudi poteze v končni fazi, vse te poteze imamo vsi lahko. Ne. Ampak na koncu koncev je motnja tam, kjer je totalna odsotnost empatije in kjer ti zlorabljaš druge. To je motnja. Ne? Poteze imamo pa vsi lahko in ni nujno, da so to toksične. Ponavadi, kadar me nekdo pokliče pa pravi, ja, veste, jaz imam narcistično motnjo ali pa jaz imam mejno osebnostno motnjo ali pa tako, a veste, vedno se izkaže, da to ni motnja. In če je nekdo, tako kot gospod, sposoben biti 20 let v terapiji, tudi dvomam, da je tukaj kakšna motnja v zadi. V takih primerih ponavadi jo ima nekdo drug. Bi pa poudarila to, kar je gospod rekel, ja, zelo trpijo, ker je v zadi velika praznina in v bistvu to povzroča težke občutke in seveda trpijo. Mm-hmm. To pa To je res.
Ne, čeprav na ven zgleda, kot da jim je super.
Ja, sam, a veste, jaz, vedno tako rečem, ne? Ampak veste, to še ni opravičilo, da lahko trpijo potem vsi okoli njih, ne? A ne? Tako. Zdaj, pač mi slišimo take zelo, zelo težke zgodbe, a ne? In jaz delam veliko z obsesivno kompulzivno motnjo, ki je v bistvu dobro, ima dobro prognozo, a ne? Ker so ljudje ponavadi energetsko dobro opremljeni, ampak na nek način pa izhajajo z okoli, kjer je bilo izjemno veliko travme in to je ene kumulativne travme, ki je res, res težka in pride vsakeč ven iz telesa. Ne?
Uh-huh. Ja. Še Miha iz Ljubljane je poklical. Dobar dan.
Dobar dan, pozdravljeni. Veste, kaj mene zanima? Za gospod doktor bi imel vprašanje. Poznam kar nekaj primerkov z podobnimi vzorci, o katerih govorite, pa me zanima, a so to v bistvu gensko pogojene stvari ali je to zaradi kakšnih, ne vem, travmi iz otroštva oziroma pač privzgojenih vzorcev ali zaradi česa v bistvu pride do teh stvari. Hvala za odgovor.
Hvala, Miha.
Hvala, gospod Miha. Ne vemo, koliko je genetsko, pa koliko je okolje. Ker se te motnje ne dajo zdraviti, nekak nikogar ne zanima, da bi jih financiral raziskovanje, s kje pride. A ne? Tako da pravzaprav tudi, kadar je lahko genetsko, vedno je nekdo v okolju. A ne? Tako da te stvari niso razmejene, se pa vidi, recimo, ko vidimo, da sta dva starša pač normalno strukturirana do nevrotično, a ne? Pa ima otrok osebnost motnjo, tam se vidi, da se je potem podedvalo, recimo za kaj zvem, od starih staršev ali pa prastaršev pride, ne, kar reče, joj, ta je pa ista, kukor njegova mama, ne, tako, isto se obnaša, ne. Tako da oboje je, ne, ampak seveda vedno odraščajo v tem okolju in veliko ljudi, ki ima motnjo, je tudi travma, ne. Kukorkol je en nemški psiholog, ki je raziskoval te visoke menedžerje v nemških podjetjih in je pravzaprav ugotovil, da so vsi, da so mogoče no, dva, trije iz njegovega vzorca, so otroci samohranilk. To se pravi pomankanje očetove figure. A ne? In zakaj se ta motnja razširi? Zato, ker je manko očetove figure nasploh v družbi, a ne? Avtoriteta se ne ponotranji, a ne? In oče je tisti, ki otroku da to strukturo, ko očetova figura, a ne? Ki razvojno, ki ga potegne iz tega odnosa diadnega z mamo, da nastane triangulacija, da otrok lahko funkcionira z obema ponotranjenimi figurama in gre naprej potem v druge odnose. Žal pa se je družba zelo spremenila in to je tudi posledica tega. Ne?
Zdaj ves čas so sicer govorili o narcisih, ampak ali so seveda so tudi narciske?
Ja, seveda. Veste kaj, govori se narcisih zato, ker statistično je moška populacija ima več narcistične motnje, a ne ženska pa več mejne osebnostne motnje in potem avtomatično tako govorimo. Ampak dobro, da ste to rekla. Ja. Tako da jaz bi povdarila to, da mi moramo razumeti, kako funkcioniramo eni in drugi, da tukaj ni nekega obtoževanja, da ni toksičnosti, a ne, in samo sodelovanjem lahko premagamo in se premaknemo na en drug nivo funkcioniranja v tej družbi.
Se pravi, kot skupnost lahko napredujemo, če se bomo znali poslušati, zaznavati vse te motnje, se pravilno odzivati in tudi ja, da bomo empatični, ne? Tega pa nam se mi zdi, kar na splošno precej manjka.
Tako je.
Hvala lepa, docentka doktorica Urška Batelino, za obisko v našem studiju, za vaš čas, ki ste si ga vzeli ob tem napornem urniku in seveda upamo, da vendarle naredimo korak naprej tudi zaradi takih oddaj. Hvala lepa.
Hvala vam za povabilo.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.